Instrucións. Neste vídeo poderás ver como aplicar o principio de finalización bloqueo da xogada nun deporte alternativo colectivo. Twincon. Tarefa individual. Lanzamento de penaltis twins. Tenta tirálos con os colocados un encima do outro ve que saian da zona marcada. Tarefa en parellas. Lanzamento con defensora. Lanza para tirar un cono mentres un co unha rival tenta bloquear o teu tiro. Podes facer cintas para enganar o teu ou a túa opoñente. Tarefa grupal. 3x3 modificado. Xogade 3 contra 3 nun espazo máis reducido para favorecer que haxa máis finalizacións e bloqueos da xogada.